Jan 7 tano obtu yala yun Jesus le kinka sinti cruz. Awo la kachi. Le yashtana kuyalik beya. In yun sa testi obtu me ma uyo lo bash kubeti kobi. Tilet ana kanik. Bash ola tal yun Jesus we yok ol kabe. Utialu sa su sipil ah kebano ob. Le tola shan sinti cruz. Utialu we kukikel. Tiola keban hebishu yale kuklistan hahal Dios. U kap el tan tu yala Jesus ti cruz, kuyalik beya. Tu hahil kinwalik titech, behelae kantia altal tinwetel tu kuchil kimak olal. Ti mash tu yala let ana, ti untul okol, ti untul mag, unahubinte metnalo. Bale, tiola lu yoksa olal, yetel tiola lu sutka olal, ana ti Jesus katu yala kahkentech ken kuchkech, ta ahawil. Jesus tu yala tunti, behelai binti ana kechtin wetel tu kuchil kimak olal. Kanikshan yan kushtar minanu shul titulaka lak evanku yos kuyol ti Cristo. U yosh peltane tu yala yun Jesus tiola lu yakuna ti u mama yetel tiola lu yakuna ti u ahkambal. Ui bishu yali kle kilish si. Tian kach nar ti u cruz Jesus, u mama, u kiku mama, Maria u yatan Cleofas yetel Maria Magdala il. Leka tu yila Jesus u mama yetel tian kach telo u ahkambal u yamae. Tu yala ti u mama. Kolel hele tia palo, kuts okole tu yala tile ahkambal hele tia maamao. Behlae ui ukampel tan tu yala yun Jesus. Oli lastres kin, kamt ana Jesus yetel nohoj awatan tanu yalik, eli, lama sabaktani, le lauka tu yale, in Dios, bashten tsoka shumpat ken, Mash aletano upal hahal Dios. Letie mukianat ola, letie shump atat tiola kebam. Uhop eltane tu yala Jesus tumen tu yuba uka. Uyu shokil. Kutso kolela tu yola lu yohel Jesus tsok pahan tu laka le baalob. Utialka tsok pahak le kilish tsip tu yala ukhen. Yun Jesus tu mukiah ta shan uka tu yola kebanob. Leka tu yuka Jesus le suts hao tu yala tsokan yanil. Lela leche wak peltan. Jesus tu tsok besa leche toksahil teche chen yana woska volti. Utsok tan tu yala yun Jesus te cruz hum el payalchi. Uy bishu yali. Jesus tune Kah kamt anahe tu yala, in yun tak apkin kubikin pishan. Kutso kolu yalik lela, kimi. Yun Jesus e chunut an yetel humpel payalchi, tushuk atik sasa sipil tiola leha kebanob. Kutso kol shan yetel humpel payalchi, tushuk uben kupishanti kichkelen hahal Dios. Beyunah mal shana betik tech, ak atik tiola leh kebanob, Yete shanak uben kapishanti hahal Dios.